Ardón ta xa ni, igutu. Maga monja ar ni ko hau mindonga konu har shim hoy, ne no obik habum hezi. Hanun ar beton kohi, konski shippa bi yakoi, han kandan domba bi har ni ko mit bukwa har shim hoy. Ne nun ar ni ko mit kane, han nyuti hau mit emba bi mansunda, kami bukne an posio, ar mesha ne yatume mit espa bi ko. Ne mehte an nyo ardón ta duhtu. Mikun tano man ar shani ar ni ko martun hushan sunda. Kami bihnan an tunz ishkito kar kashta bako, ne ar kashta bezan kohi, habu baasan ar kashta tani. Miko an hyuni ba imhezi, arto ar aron virogi, ne yan chindon kohi. Ne manyo ar bezan kohi, kashkit hushnu yado an chamin u an sunda ko, miko mar kashta shite, habu min hosha ar kimi punga yatsuhki. Nuyo hinga maga ohta hushinyo ar nyupia. Nushki wad ishkito ka gato. Nuhan yuti to aniko, hiashmumi kuta ya mohkomi uta ya bebhi mintonga ko. Nuhan yosheni aniko, hunse ardonga mohkomi kuti nen agitwar kaye. Himitonda yuti numuhinte mi hompa arki ya mehtinda unga angurum unhu. Nkapundan pumba mim eto ya tzuhkio, nem epa ya tzuhki gato numara. Ne atnyo ko untka gihun kapu. Hinskit unda arsehki toga tonda yuta habut emba visha ansunda. Nu muhar nyut ar ni ko hinski vehta ansu. Nu nungu ar shudi to na odi to hupia. Nu yam ojnha na yan hoa timim oz pa koma mehto. Hinto bi hiokwa yam uinu umi otan kapu. Nu munu ya vetom hoskim ehpavi. Hansen da mersha yan huni. Tenda tzi. Ne yan tzukim peha yan do yu yakoi. Mi te umi da zenga ar pandam ponga shage. Hanupia shi zekwa ar cimu Jesu Kristo. Ar donga mohkonu yan hova ehpu. Vijuta har donga ni ko tohta ansu. Hinchi yoka nar koi. Himbi toka mahiagi wi arshim hoi. Ne vijuta nagito har shani sha ansunda. Ne hinham uda yuta managi. Himbi nyos pa arki ya toshi, wa ya kia woi. Nunar kise vigunta nagito ya toin dituhu. Geto namundan hos pa arkoi ya kia toshi, ya kia woi ner vos bi ya kero. Nendan tsukindan ta ashku arte. Te mahinda tzada yuta arki artismu Jesu Kristo. Vi dohtua kohin teski khoshti. Vi masha arnyo ko bugato ya pa. Vi unga arte. Hanun arki inu da shukarim feni hu. Gih ya hupunu ya befi hinte unga arte. Ne gi pefi ko togo hon arte. Kange vi nyua rayon kohi. Ne numami unga arte. Vi pumba vi yot zohkishki yuta mam eto. Numi buhar veton kohi. Nin kapuni ashki tahni, vit umba yan hoshkin hoti hin habu tagonzi. Getu habu kan ar hemin kohi, mahionim eto da du togo to yan ho. Nunan kohinu dan dui da metza arts edi, sta du no togo to yan ho. Getu numuteto, hinto to da nyoni. Nuhar beton kohin ehe, hingin da ton da metza arts edi, num hingin dan homba arki. Getu ar moise numi wadi vishipa ya koin shoge ya vespate, Bigun pa arki ya boi, ne arki ya tonshi. Vi tonsa ardehe. Ne bigu artenga shi yone yodani. Vi nosha haya tofu mi hunsha ya vespate. Ne vi nosha gato ya koin ehe. Ne vi nyeno. Gehne arki umba artzadi an kohi shi vespa hu kongi jyutu. Hingi hansa yu. Vi nosha ki arni kon ehe. Ne gato yant anin pehar vefi kong. Haya vespate. Chuto bedi da kappa da tashka shage har kim not mi. Nenu muhindan hon marki. Hin hohto an pumba te yetzuhki. Maga monja an don te ar cimu Jesu Kristo honka yetzuhki. Nkapu mu. Nu yetek hau har shim hoi. Nyehwi nu yetek hanem hezi. Mi mahyonin dan sukka haya ki ya mehti. Hanu ge sevik ham hezi. Mahyoni man an mönyo di tohte an hyo. Geto ar cimu Jesu Kristo. Hin vijuta han an niko shi yokar me shim hoi. Hehwi no makoni bibum hezi. Gese ma bijutinu har nikom hezi, da pukka gihu hantandi ko. Ne hinge shakut angunumara yadonga moko. Totak heyemi kuta har shani sha ansunda, da mba sha arki hingo man mehti se. Numudin kapu, hangu yan pengi shidum honu maga pehu har nduito ar shim hoi. Ne hayan gosha payu. Vin udi bi un se arten agito, ne hinda mengi da yut aman agi. Nen kapu bi nyohka ar zuhki. Ningu shi tunspa bi yakoni. Hansen agida dun yu. Ne da tunspa makoni. Kabarcimu Jesu Kristo nehe. Agito bi unga arte. Nen kabu bi nyospa yot zuhkin zaye. Ne madan yundi ar yogi man agi. Da pöhe gato nu undu mi. Hinte di vengar zoki.